ubwo rutonde rukije habona rwari ko impunzi zirenga 300 zifuza gutahuka zivuye mu ikambi ya Mahama irimo abarenga 60,000 inyuma y'indwi imwe. Ubwo rutonde ruramaze kwiyongera ruriko abarundi barenga 600. Ni ikibazo giteye impari n'uruhagarara muri iyo kambi hagati y'abashaka gutaha n'abataravyiyumvamo nk'uko amakuru ava yabivuga. Abakabiri bagiriza bambere ko bahemutse, abandi nabo bati ni uburenganzira bwacu gutaha. Bamwe muri abo bemeza ko ubu umutekano wabo ubangamiwe. Ijwi ry'Amerika rimaze guhamagarwa n'abarenga 10 bavuga ko badatekaniwe. Umwe muri bo yarakubiswe n'abantu bataramenyekana mu ijoro. Serebusi yatunga Imana ni umwe muri 5 biyemeje guhimiriza abandi gutaha.
Amamenase arateye ubwoba cyane kuko nyakubahwa munyamakuru ngo badutere ivyatsi ngo twese twakoze ubwo rwandiko ngo kuko ikintu cya twakoze ngo kitabaho. Kandi umutekano wacu ntabwo umeze neza cyane, sinavuga ngo urameze neza kuko abatugenda ko ntibobura n'ayo mamenase n'ako gacocezo turiko turakorerwa, kandi tukaba tubona kuzimwa n'abantu ibihangange.
Basaba ko umutekano wabo wo kubahirizwa bagezaho, basaba nuko bokungururizwa ahandi. Gusa bemeza ko batarota bisubira ko ku ngingo bafashe.
Twebwe ntiduhesha ibintu twakoze, ni risque twafashe twebwe. Duhagaze bwuma kugira ngo n'imiburiburi dusubizwe uburenganzira, kuko uburenganzira bwo kwitwa umurundi turacabufise ariko nicyo bukoresha ntacyo butumariye. Rero uyu munsi turashaka ko dusubira mu gihugu tukongera tukitwa abarundi by'ukuri tukitwa impunzi. Ntidushobora guhesha naho umuntu yovuga ngo yokwica. U Rwanda twararushimiye kuko u Rwanda rwaraduhaye umutekano, rwaraduhaye izo dufungura bafatanije na HCR.
Abo bifuza gutahuka barandikiye ubuserukizi bw'u Burundi mu Rwanda basaba gukingirwa. Ntitwashoboye kuronka ubuseruka ibiro vya ambasade, ariko umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntagwamiye yaremeje ko amakenga y'abashaka gukingirwa bayabonye. Ubuserukizi bw'impunzi i Mahama buremeza ko icyuka atari cyiza, bugasaba abafise ubwoba kwitura inzego zibishinzwe z'umutekano HCR n'abaserukire ubushikiranganji bujejwe impunzi muri iyo kambi gutyo bashikiriza ingene babangamiwe maze bakingirwe. Icyo bikoze hari n'abandi bavuga ko bashezwe kuri urwo rutonde batagishijwe inama.
Mujewe nkibona nkindi ku rutonde rw'abasavye ngo guhunguka, nagize ubwoba ndatengurwa avuga ati ibintu uko nigeze ndabisaba ko jewe nibyo nahunze bigihari mu gihugu. Ubwo twaguye mu kantu
twarababaye cyane tubonye uwitwa Minani Ezekieli agira nimero ya 78 ari ku rwo rutonde rw'abantu basaba guhunguka, kandi amaze imyaka apfuye ndetse abantu bose barabizi afunwa iteka mu itongo ry'abapfuye ryo ngaha mu nkambi ya Mahama.
Serebusi yatunga Imana amenyesha ko n'iryo ari iterabwoba rikorerwa abiyandikishije.
Mu babanyi babajya abantu harimo abantu bagenda babatera ubwoba bababwira yuko ngo batazongera kuronka imfashanyo yo muri HCR. Izi mfashanyo zibifungurwa n'ibindi turonka mu makambi nicyo kiri mu byo mwibi by'amamenase mwibi ntamba mwe turiko duhura nazo.
Muri Tanzania hoho impunzi z'abarundi zisemerera ko ziriko zitahukanwa ku nguvu. Urwaruka ruserukira impunzi ziri mu makambi ari muri Tanzania, mu Rwanda no mu Buganda bandikiye urwandiko perezida w'Ubuganda Yoweri Museveni nk'umuhuza mukuru mu matati yatumye bahunga kugira ngo abatabarize. Bivuze Imana Gentil Plaisir n'umwe mu banditse urwo rwandiko.
Twamwandikiye tumwereka kandi twiyamiriza amabi ariko akorerwa bene wacu bari mu gihugu cya Tanzania. Twamubwiye ibyerekeye inyuruzwa rya bamwe bamwe mu bahungiye mu gihugu cya Tanzania, gufungirwa ubusa, itotezwa, iterabwoba no gusamburikwa ko rigirwa na leta ya Tanzania. Ibyo byose bakabigira kugira babatahane ku gahato. Twaciye tubwira ko tumwereka ko ikibazo cyatumye impunzi zitazikomoka igihugu cy'amavukiro kitarahera. Twamusabye ko yofasha guhagarika iryo totezwa ariko rigirirwa impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania. Tukaca tumusaba kandi ko yobandanya ibiganiro hagati y'abarundi ari naho hazovugirwa itahuka ry'abarundi atagahato.
Icyo bikoze ishami mpuzamakungu gita impunzi muri Tanzania ryo rirahakana ko atawe ritahukana ku nguvu. Edward Ogora umuvugizi wa HCR muri Tanzania mu butumwa bwanditse yabwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ko HCR rishigikiye abatahuka kugushaka kwabo kandi kwabo rizobandanya kubaherekeza gushika mu gihugu cy'amavukiro. Ibitigiri bitangwa na HCR byerekana ko impunzi z'abarundi zisigaye mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ari hafi 390. Pierre Clavenyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.